Pēc Nacionālās apvienības slepenās kultūras ministras atklāšanas viņa amatam virzīs Latvijas Nacionālā kultūras centra direktori Daci Melbārdi tā uzreiz nekā pārāk slikta, ko teikt par jauno kandidāti nav. Kāds atgādina par dziesmasvētku biļešu sāgu un dārdzību, kāds par UNESCO projektiem, bet tā pagrūti. Bet kaut kur piekasīties vajag, un Twitter dāmas atrod ar tematu sarunai. Indra Sprance raksta, labi, esmu nejauka un piekasīga, bet kas par lāstiem ar tiem kultūras ministriem? Vienai grūtības notrāpīt ar svārku garumu, nākošās ministras kandidāte Leopardi raksta jaciņā. Anda Burve Rozīte piebalso, stils ir briesmīgs, tā nu tas ir, īpaši uzkrītoši tieši kultūras ministras amatā. Krista Bauman oponē pēc iepriekšējās ministras traģiskā substances trūkuma, esot ļoti sīki piekasīties nākošās Leoparda apdrukai. Turklāt tas viss ožot pēc seksisma, viņa neatceroties, ka kāds būtu apspriedis vīriešu ministru drēbju apdrukas. Twitters ir laba lieta atmiņai, lai gan vīriešiem tas esot vienkāršāk uzvelk kreklu, uzvelk un esot grūti nošaut greizi, tomēr ļaudis atgādina, ka repšes strīpaino ādas vai tā izstrādājumu uzvelku, kamparam esot bijušas briesmīgas šlipses un arī nabaka nelēģis Valdemanis izbiksītais uz darbu nācis. Bet atpakaļ pie topošās ministras, nevienmēr kultūras cilvēks, kam ar intelektuālo un kulturālo substanci viss ir okei, vienlīdz labi orientējas lupatās, tā saka Ineta Krodere. Bet Poltlo Ģiveta Kažoka aicina izbeigt šo diskusiju. Tā jūs aizbiedēsiet visus kaut cik sakarīgos ministra kandidātus. Šī nav nekāda modas skate. Izbeigt šo diskusiju cenšas Madara Fridriksone. Sakot tā, varbūt kādu apbēdināšu, bet regulārā, labāk ģērbtā starptautiskā dalībniece, hercogiene Alba, jau sen esot leģitimizējusi Leoparda žaketes. Ja jau legāli un tā, Rudītis Pakauska lūdz, lai hercogiene legalizējot arī spīdīgu zebra žaketīti, kā reiz viņai tāda mājās gadiem jau mētājoties. Bet ja jau jautājums par labo ģērbšanās stilu ir tik svarīgs, varbūt to vajag iekļaut satversmes preambulā, ironizē Gunta Sloga. Preambulas apspriešana un retoriski jautājumi par tās saturu jau vairākas nedēļas ir Twitterī. Dzīva tēma un lai atrisinātu visas domstarpības un problēmas, kas saistīts ar šo jautājumu, Aigars Freimanis rosina darīt kā ar visām problēmām šajā valstī – pieaicināt prudenties speciālistus par konsultantiem. Tad gan beigās var gadīties, ka sanāk prudentula, bet kādai gan šo konsultantu ar neiekļaut valsts eksistences jēgā. Ivars Motivāns gan ir viens no tiem daudzajiem, kurš ar nepacietību gaida to brīdi, kad preambula pametīs Twitteri. Bet saistībā ar preambulu un ne tikai, vēl aizdītā nedēļa Twitterī interesanta ar divu Zviedrijas mediju pārzinātāju, vai pat varētu teikt guru, kuriem abiem patīk pamācīt Latvijas medijas par to, kā lietas pareizāk jādara un kā to vislabāk prot darīt tur Zviedrijā, par šo abu savstarpējo kritiku un kašķi. Sandra Weinberga un Didzis Melbiksis, žurnālisti, Twitterī dala savas ietekmes sfēras. Pirmā esot noziņojis vairākiem Latvijas medijiem, ka Zviedrijas radio nevisai smuki par preambulu izrunājusies komunikācijas zinātniece Olga Pracevska. Piesaukusi fašismu un vispār tas Zviedrijas radio jau var tāds kreiss esot. Bet arī Zviedru mēli pārvaldošais Didzis oponē tulkojums Sandrai esot sanācis ar pievienoto vērtību, jo Olga par šausminošo fašismu neesot teikusi ne vārda, turklāt neesot arī skaidrs, kādēļ Zviedrijas radio pēkšņi kļuvis kreiss. Didzis skaistākos vārdus nemeklē un sauc vien Weinbergu par meli. Uz ko Sandra Weinberga, visticamāk inteliģentā tonī, sūta Didzi pastudēt. Piemin arī kaut ko par krīzes sabiedriskajām attiecībām un vēl šo to gudru. Neko sīkāk skaidro Twitterī neesot jēgas. Lielākā daļa Twitter lietotāja ir Didža pusē, Iveta Kažoka aicina žurnālisti atsaukt nepareizos faktus, bet Kaspars Gasuns lietā saskata etniskā naida kurināšanu un tie nesot nekādi nieki. Lai nu kā Twitterī ir uzsākta kampaņa pret žurnālistu Sandru Weinbergu ar vienu un diezgan skaidru mērķi, ir jāpanāk viņas izolācija, saka galvenais kurinātājs Didzis Melbiksis, lai neviens medijs viņu neuzklausa. Bet lai Twitter apskats neizskanētu uz kašķīgas nots, ja vēl pirms nedēļas visi traucās uz Sigulda baudīt rudeni, ļoti ātri ir ieradusies ziema, vismaz veikalos. Twitterī ļaudz ziņo par tajos skanošām Ziemassvētku dziesmām un lētiem mandarīniem. Dažiem tas izsauc vēlmi lamāties, citi saskat iespēju pieprasīt veikliem uzsākt arī Jāņu vainagu un Jāņu siera tirgošanu. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.